Auzi cuvântul lui Dumnezeu. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scrise pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciuna, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Să mulțumim, Părintele nostru, pentru această încurajare, pentru cuvântul tău din această dimineață, pentru tot textul care s-a citit, pentru toate avertizările, pentru orice detaliu important. Să mulțumim pentru lucrurile pe care le-ai clarificat, pentru ceea ce ne-ai vorbit și am vrea, Doamne, ca acest cuvânt al Tău să lase o impresie profundă de neșters în cugetele noastre cu privire la ceasul judecății al revenirii Tale și fiecare să fim pe deplin convinși și pregătiți pentru clipa aceasta. Am vrea ca cel puțin lucrul acesta să-l realizeze citirea, studierea acestei cărți. Te rugăm frumos să binecuvintezi fiecare persoană care vine în locul acesta și vrem ca îndurarea ta să fie peste noi. Tată drag, în numele Domnului Iisus ne-am rugat și îți mulțumim. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Sunt uimit de multe ori cât de descurajați suntem și cât de limitați în perspectiva noastră. De multe ori, fără să ne dăm seama, atât de ușor suntem distrași de la lucrurile cerești, de la lucrurile importante și acea fascinație pe care fiara o exercită pe pământ, acea putere de persuasiune și de convingere, de multe ori are darul de a ne intimida și de a ne împiedica în a ne apropia de Dumnezeu și în a rămâne lângă lucrurile pe care El ni le-a lăsat. Și de multe ori suntem derutați și în viața noastră apare confuzie pentru că ceea ce vedem și ceea ce auzim în viața de fiecare zi tinde să sufoce, să stingă focul, cuvântul adevărului Dumnezeu care a fost sădit în viețile noastre. Și cam aceasta e senzația după ce citești capitolele 12 și 13. De aceea, felul în care începe capitolul acesta aduce în inimile noastre acea înviorare, acea prospețime de care avem atâta nevoie. În prima lună, în urmă cu două săptămâni, după ce am studiat capitolul 13, imediat dimineața m-am îndreptat spre Apocalipsa, capitolul 14, și am început să memorez și am început să mă gândesc la Cuvântul lui Dumnezeu. Și studiul nostru se verifică în această dorință de a merge mai departe, de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu și de a nu aștepta cu o zi înainte de duminică să ne pregătim și să studiem Cuvântul. Și în inima mea, în acea zi, s-a produs o bucurie extraordinară când am citit cuvintele acestea. Și credeți-mă, mi s-au lipit de inimă cuvintele din primul verset. Imediat am înțeles atmosfera, dinamica în care cuvântul lui Dumnezeu se desfășoară. și s-a lipit de mine cuvintele acestea. Apoi m-am uitat și iată că mielul. Ori de câte ori întâlnim cuvintele acestea, iată, e acea exprimare a uimirii noastre atunci când vedem ceva oarecum neobișnuit, neașteptat și aș vrea să observăm. Autorul nu spune, iată că leu din seminția lui David, iată că fiul omului, apare această expresie, iată că fiul omului, undeva la sfârșit. De două ori în textul nostru apare această afirmație, apoi m-am uitat și iată că mielul la început, însă la sfârșit apare fiul omului cu o cunună de aur pe cap și cu secera lui Dumnezeu, pregătind judecata și strângerea secerișului în hambarul lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două imagini la care se folosește această expresie, iată că, în care autorul rămâne mut de uimire. Și cred că această uimire este intensificată. Știți de ce? Pentru că mielul nu este singur, ci împreună cu el sunt copiii lui Dumnezeu. Și atât de frumos descrie Ioan, care aveau scrise pe frunte numele lui Dumnezeu și numele mielului, numele fiului său. Aceasta e imaginea care ne captează, imaginea mielului care stă pe muntele Sionului. Mă gândeam vis-a-vis de acest îndemn pe care Dumnezeu ne-l poate aduce de multe ori când stăm în meditație la ceea ce s-a întâmplat cu Samuel în vechime. Vă întreb, de ce s-a dus la Eli? Ne întrebăm de multe ori și ne gândim, păi dacă era vocea lui Dumnezeu, ar fi trebuit să spună imediat, Doamne vorbește, de ce s-a dus la un om? Vedeți glasul lui Dumnezeu uneori. Cum îl distingi? Dacă e glasul unui om, dacă e glasul lui Dumnezeu? Și lucrul ăsta ar trebui să ne pună pe gânduri. Felul în care cuvântul lui Dumnezeu se poate imprima, se poate înrădăcina. Și aș vrea să vă spun că după acele cuvinte, Samuel nu a mai rămas același om. Și spun lucrul acesta fiindcă de multe ori în biserică, în acel susur blând și subțire, sau când stai și citești cuvântul lui Dumnezeu și te gândești la el, un anumit verset din Apocalipsa sau din altă parte a Scripturii ți se lipește de inimă, se atinge de inima ta și adevărul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu îți vorbește te ridică și îți dă putere să mergi mai departe. Cuvintele acestea ar trebui să ne încurajeze. Oare ascultăm ceea ce spune Dumnezeu? Oare acest cuvânt ajunge la inima noastră cu putere ca să ne întărească, să ne încurajeze să mergem mai departe? Când aveai impresia, citind capitolul 13, că parcă totul e pierdut, se aude vuietul și cântările de biruință ale sfinților. Și prin faptul că se repetă de două ori, este o dublă comparație, ca vuietul unor ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Și apoi din nou accentuează cuvântul acesta. Și glasul pe care l-am auzit, încă o dată spune, era ca vuietul celor ce cântă din alăută. Și cântau din alăutele lor și îl slăveau pe Dumnezeu. Categoric e vorba de un strigă, de o cântare de biruință izvorâtă din inimă, din partea celor care cred. Cât de frumos începe această viziune, cât de încurajatoare este. Cele două fiare nu-i singurul lucru pe care îl vede Ioan. Deși această imagine în care și pe pământ și pe mare e acea influență oarecum a tot cuprinzătoare a fiarei, în cele din urmă, mielul se arată pe muntele Sionului. Și această alternanță surprinde tensiunea, deruta de multe ori și confuzia pe care o trăim noi pe pământ. De aceea tema, titlul din această dimineață al predicii sună oarecum neobișnuit. Miei în mijlocul lupilor, lupi cu inimă de miel sau lupi în haine de oi. Probabil prima expresie înțelegem că se referă la ceea ce spune Dumnezeu în Matei. Și cred că e o imagine potrivită cu textul pe care noi îl studiem acum. Vă trimit ca pe niște oi, ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Însă atenție, sunt lupi cu inimă de miel care nu întotdeauna au acea atitudine violentă care te îndepărtează, ci au acea atitudine blândă care știu să te invite, care știu să te seducă și care să te ispitească. Pe de altă parte, spune Scriptura, sunt și lupi îmbrăcați în haine de oi. Și surprinde încă o dată amenințarea și din afară și din interior, care se poate instala de multe ori. Vă întreb, ce șanse poate avea un miel în mijlocul lupilor? E atât de răscolitoare această imagine. N-ai nicio șansă. Și Domnul Iisus Hristos spune, exact așa vă trimit. Mi-aduc aminte de la Tulca. Erau perioade când iarna era foarte grea și lupii coborau până la câmpie. Și eram copii fiind, eram atât de speriați când auzeam că un singur lup a făcut ravagii într-o turmă care era păzită, unde erau câini păzitori și unde erau oameni care stăteau de pază. Un singur lup. Gândiți-vă, iată vă trimit ca pe niște oi, ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Și aș vrea să vă spun ceva. Această imagine pare oarecum ilogică, că nu se potrivește cu gândirea sănătoasă, cu gândirea noastră. Și exact asta vrea să spună cuvântul. Trebuie să crezi. Și doar crezând în cuvintele lui Hristos, vei avea putere să experimentezi ajutorul lui și biruința lui. Aici este secretul. Să credem în Dumnezeu și în ajutorul lui. Sunt trei adevăruri pe care vreau să le subliniez în această dimineață. Legate de biruința pe care mielul o are și o aduce. În primul rând, doar cel care a experimentat iertarea mielului va avea putere să creadă în biruința mielului. Vorbim despre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, despre puterea pe care el o are. Însă doar cel care a experimentat iertarea mielului va avea putere să creadă în biruința mielului. Să-l vezi pe mielul stând pe muntele Sionului împreună cu cei 144, ai nevoie de credință, de încredere în Dumnezeu. Și această încredere nu vine decât în urma iertării. Când știi că Dumnezeu te-a iertat, când ți-a dat mântuire, că s-a apropiat de viața ta, lucrul acesta te va întări și îți va da putere să mergi mai departe. Un exemplu interesant de care vreau să mă folosesc este ceea ce s-a întâmplat pe la sfârșitul anilor 1800 în Canada. Și anume, e vorba de locuitorii care stăteau în preajma cascadei Niagara, care au vrut să construiască un pod suspendat peste genunchea aceea de ape de la Niagara, chiar în dreptul cascadei. Să nu uităm că în vremea aceea, pe la 1800, nu exista tehnologia care există astăzi și posibilitățile pe care oamenii le au. Problema cu care ei s-au confruntat era cum să inițieze o traversare de partea cealaltă a hăului de ape. Știind că vâltoarea cascadei și forța apei în cădere era o amenințare permanentă de desubt, ce era de făcut? Și inginerii nu găseau nici o soluție. Așa că au inițiat un concurs la care aveau să fie invitați toți locuitorii din împrejurim să vină fiecare cu o idee. Dacă cumva în cele din urmă vor descoperi ceva care să-i ajute să traseze acest pod de partea cealaltă. Cel care a câștigat concursul era cel care sugerase să se ia un smeu de hârtie și când era vremea favorabilă să se ghideze smeul de partea cealaltă și apoi să fie ajutat să aterizeze pe celălalt mal. Și este absolut incredibil. Dar podul suspendat, construcția maestoasă care leagă până în ziua de azi cele două maluri, a început cu un smeu de jucărie și cu o sfoară. La sfoara aceea, oamenii au legat o frânghie pe care au tras-o de partea cealaltă. Frânghia a fost folosită pentru a transporta dincolo apoi un lanț. Lanțul pentru a trage o funie groasă. Funia pentru un cablu și pentru cablurile de fier care în cele din urmă au conferit acea bază inițială pentru construcția de beton a structurii care în cele din urmă a dat ființă podului peste Niagara. Toată desfășurarea aceea de forță și putere a început cu un zmeu și cu o sfară. Care e de fapt ideea din spatele acestei ilustrații, acestui mesaj? Când ești iertat, parcă spori, te simți atât de ușor. Parcă nu ne vine să credem că totul poate porni de la acest adevăr simplu, de la iertarea pe care Dumnezeu o dă. În momentul în care ne simțim iertați, putem să credem în biruința lui Dumnezeu. Nu-i așa? Dacă nu credem că Dumnezeu ne-a iertat, ne uităm la viața noastră și de multe ori întâlnești până și în biserică, după ani și ani de zile, oameni care se îndoiesc de iertarea lui Dumnezeu și l-auzim pe Hristos de multe ori spunând, du-te acasă, du-te în pace, fiică, fiule. Acesta e mesajul pe care Dumnezeu ni-l adresează. Totul pornește de la iertare. În momentul în care simt iertarea lui Dumnezeu în puterea jertfei lui Hristos și Scriptura spune, sângele lui ne curățește de orice păcat, de absolut orice păcat pe care îl mărturisim și îl aducem la cunoștința lui Dumnezeu. Abia atunci ai putere să crezi în biruința mielului. Dacă nu crezi în iertarea lui, nu vei crede nici în biruința lui. Îmi place cuvântul din Evanghelia după Ioan, după ce prezintă lucrarea lui Hristos pe care urmează să o detalieze. Cuvântul era în sânul Tatălui, ni-l prezintă pe Ioan. Știți care e primul lucru pe care îl spune Ioan? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și această convingere extraordinară din inima lui Ioan întotdeauna m-a încurajat. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele întregii lumi. Și fiecare dintre noi ar trebui să mergem de aici cu această convingere în inimă. Oricărui om pe care îl întâlnești, colega de la serviciu, colegul de școală sau vecinul, să-i spui, Dumnezeu iartă, crede în El, vino la El. Și prima dată nu trebuie să-L chem la biserică, ci trebuie să-L încurajezi. Acesta ar trebui să fie scopul nostru, fie că stăm de vorbă cu cineva, fie că suntem într-o altă ipostază, să-i încurajăm pe oameni ca să-și pună încrederea în primul rând în Dumnezeu. Și lucrul acesta va fi de un real folos, fiindcă ei vor învăța să depindă de Domnul și lucru cel mai important în viață. Același lucru este subliniat și în 14:5. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Cum să poți sta fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu? Doar dacă ești împreună cu mielul. Doar dacă stai împreună cu El. Doar dacă ai primit iertarea Lui și binecuvântarea Lui. Acesta e primul lucru pe care îl învățăm. Doar cel care a experimentat iertarea va avea putere să creadă în biruința mielului. În al doilea rând, doar cel care crede în biruința mielului îl va urma pe miel oriunde merge. Când cred în biruința mielului, am putere să-L urmez oriunde merge. A fost un autor care s-a gândit la un plan în a scrie o carte și a invitat mai mulți profesori de Noul Testament și el a intitulat această carte Tipare sau modele de ucenicie în Noul Testament. Și s-au aplecat spre fiecare carte din Noul Testament și au chemat câte un specialist din fiecare domeniu să scrie un articol pe tema uceniciei în cartea respectivă. Și există un articol scris și pe cartea Apocalipsa, ucenicia în Noul Testament, în cartea Apocalipsa. Știți că mesajul central al uceniciei e trasat pe baza acestui verset? Și ei urmează pe miel oriunde merge el. De multe ori, felul în care înțelegem noi ucenicia, e ca mielul să vină după noi oriunde mergem noi. Și avem impresia că mielul e un fel de animal de companie pe care îl plimbăm după noi oriunde mergem noi. Dar nu așa stau lucrurile. Noi suntem cei care îl urmăm pe miel oriunde merge el. Și te întreb în această dimineață, când e vorba de copiii tăi, când e vorba de afaceri, când e vorba de deciziile pe care le iei în viață, de planurile pe care le faci, de a pleca într-o parte sau alta, când e vorba de gândurile și prioritățile tale, poți să spui, îl urmez pe miel oriunde merge? Sunt gata să merg pe urmele pașilor săi? Sunt gata să-l urmez? Vreau să merg după el? E cel mai important lucru. Dragilor, dacă nu înțelegem că viața noastră cu Hristos e o invitație să pășim împreună cu Hristos, împreună cu mielul, am pierdut din vedere mesajul central al uceniciei. Acest text ne arată cum ar trebui să trăim, cum așteaptă Dumnezeu de la noi să ne purtăm în viacul acesta. Spunem de multe ori că e greu, sunt multe porunci, sunt multe învățături, presiunile din afară sunt mari asupra noastră și asupra copiilor noștri. Mesajul, spune autorul cărții Apocalipsa, e simplu. Ești gata să-L urmezi pe miel oriunde merge? Ești gata să-L urmezi când mergi în călătorie? Când ești la serviciu? Când ești la școală? Ești gata să-L urmezi pe El oriunde merge? Lucrul acesta ne va da putere în fața problemelor și în fața amenințărilor. Și al treilea lucru pe care îl învățăm, doar cel care îi rămâne credincios mielului va înțelege ceasul judecății și promisiunea odihnei mielului. Avem impresia că oamenii înțeleg, că știu că există o judecată. Știți care e dezamăgirea mea? De multe ori nici cei care ne-am întors la Dumnezeu nu suntem foarte convinși că va fi o judecată și judecata asta se va face cu privire la tot ceea ce este ascuns, fie bine, fie rău. Și textul de la început merge în cele două direcții. Sunt cei care au pe frunte pecetea lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu și numele mielului și sunt cei care au scris pe frunte semnul fiarei și pe mână și semnul iconei ei. Sunt cei care se închină lui Dumnezeu și sunt cei care într-o bună zi vor fi nevoiți să se închine lui Dumnezeu. Sunt cei care vor fi chinuiți în foc și în pucioasă și sunt cei care vor găsi odihnă, căci faptele lor îi urmează. Mă întreb de multe ori cum citim Noul Testament când ajungem la cuvintele acelea. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și textul pe care noi îl citim și care se încheie cu imaginea judecății ar trebui să ne înspăimânte, să ne pună pe gânduri dacă viața noastră este în rânduială înaintea lui Dumnezeu. Și textul ne spune că nu sunt decât două căi și în final doar două destinații. Așa se încheie textul. Este un seceriș și va fi acea aruncare a strugurilor în teascul mâniei lui Dumnezeu. Și acea imagine pe o întindere de 1600 de stadii, care este din nou un număr asociat cu perfecțiunea, care arată judecata decisivă și finală și hotărătoare a lui Dumnezeu, judecată universală pe pământul acesta. Și un creștin este gata să meargă și să spună despre lucrurile acestea și cel care înțelege. Așa cum se prezintă în cartea Apocalipsa, dacă până aici s-a vorbit despre judecată și dacă aveam impresia la trâmbița a șasea că judecata îi aici, în textul de față ne spune a sosit ceasul judecății. Și un creștin înțelege lucrurile acestea și se pregătește înaintea lui Dumnezeu, așteptând lucrarea lui pe pământul acesta. Și ne întrebăm în această dimineață, oare cum ar trebui să ne ajute pe fiecare dintre noi lucrurile acestea? Oare ce e de făcut? Ce ar trebui să facem? Încotro ar trebui să ne îndreptăm pașii? Cred că felul în care citim textul acesta ar trebui să ne ajute pe fiecare să înțelegem cântarea pe care mielul o pune în inima noastră și pe buzele noastre. Și felul în care ar trebui să ne purtăm, să ducem mesajul acesta în mijlocul oamenilor în care ne-a așezat Dumnezeu. În concluzie, textul acesta din Apocalipsa 14 ar putea suna în felul următor. Strigătul Evangheliei veșnice, a sosit ceasul judecății, intensifică avertismentul cu privire la cele două destinații finale. Nu uita că mântuirea și biruința finală sunt ale mielului. De ce? Pentru că numai El te poate ajuta să stai cu capul sus în ziua aceea. Al doilea rând, pentru că numai El te ajută să vezi biruința cu alți ochi, cu ochii credinței. Și în al treilea rând, numai El îți dă putere și motivație ca să rămâi credincios până la capăt. Acesta e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cântarea și prima parte din început este cheia. Cântarea mântuirii sau experiența mântuirii din primele cinci versete ne oferă motivație pentru a face evangelizare. Versetele 6 și 7. Și m-am întrebat, oare putem să stăm liniștiți fiindcă îngerul este cel care duce această evanghelie la tot pământul? Textul subliniază că acest mesaj, această evanghelie pe care o avem, e un mesaj care vine de la Dumnezeu, care ne-a fost încredințat, pe care trebuie să-l purtăm prin faptele noastre și prin vorbele noastre. În al doilea rând, cântarea mântuirii ne trezește din amorțeală printr-o avertizare. A căzut Babilonul. Și prin avertizarea legată de cei care poartă semnul fiarei și numele ei. Și printr-o încurajare. Ferice, și spune textul, zice Duhul Sfânt, fiindcă ei se vor odihni de faptele lor, de ostenelile lor și faptele lor îi urmează. Și în cele din urmă, această cântare legată de mântuire consolidează convingerea cu privire la ceasul judecății și la ceasul odihnei lui Dumnezeu. Viața pe care o trăim pe pământul acesta nu e o viață ușoară. Miei în mijlocul lupilor, lupi cu inimă de miel sau lupi în haine de oi. E o viață grea, o viață dificilă, însă doar cel care stă în apropierea mielului, care se bucură de o relație unică cu Fiul lui Dumnezeu, va avea putere să discearnă, să trăiască cu Dumnezeu, să creadă în biruința mielului și în cele din urmă să se bucure de ceasul odihnei lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să rămânem lângă El și să acceptăm cuvântul Lui în viețile noastre. Amin.